Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ7កើតខែបឋមាសាទឆ្នាំបំមែសប្តាស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដំណឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Carter បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអាមេរិកគ្មានបំណងឲ្យមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីទេសហភាពអឺរ៉ុបបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្ម6ខែទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីពួកតាលីបាន វាយប្រហារសហភាពអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិចេញលិខិតគាំទ្របេក្ខភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប្រធានគណៈបកប្រឆាំងថ្លែងទៅកាន់ក្រុមការងារនិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានឹងរិះរកមធ្យោបាយទប់ស្កាត់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យមានការអនុម័តក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គសភាក្នុងពេលខាងមុខ
គោលដៅរបស់យើងដូចគ្នាទេយើងអត់ចង់ឲ្យច្បាប់នឹងចេញទេឥឡូវយុទ្ធវិធីថាយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យច្បាប់នឹងចេញនឹងទី1យើងត្រូវតែស្ទាបស្ទង់មើលជំហររបស់គេ
បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែគឺមាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី4ប្រធានបទគឺស្ថានភាពនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក Ash Carter រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានបំណងវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមត្រជាក់វិញហើយក៏មិនចង់មានចំនួនជាមួយរុស្ស៊ីដែរតែការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពកុខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រតិយុការតែប៉ុណ្ណោះថ្លែងដូច្នេះនៅក្នុងវេទិកាមួយក្នុងទីក្រុងបេកឡាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទីដែលលោកជួបជាមួយលោកសីអឺសឡាហ្វុនដែលីយ៉ែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសទាំងពីរក្រុងធួតដំណើរនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះទៅកាន់ទីក្រុងមូអិនស្ទើដើម្បីជួបជាមួយសមាភិកគីនានីមកពីប្រទេសណូវែលសនិងប្រទេសហូឡង់លោកខាតើនិយាយថាគណៈពេលដែលប្រទេសលោកខាងលិចមិនចង់ធ្វើជាសត្រូវជាមួយរុស្ស៊ីនោះពួកប្រចាំប្រទេសក៏ត្រូវការពារខ្លួនដែរប្រសិនបើចាំបាច់លោកខាតើនិយាយថាបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺជាផ្នែកមួយនៃកង្វល់របស់យើងនៅពេលសប្តាហ៍នេះតកតងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីជាការឆ្លើយតបយើងចាត់វិធានការរឹងមាំតែមានតុល្យភាពដែលធានាថារុស្ស៊ីមិនអាចបង្ខំប្រទេសណាមួយត្រឡប់ទៅរកអតីតកាលវិញនោះទេតែយើងស្វាគមន៍និងលើកទឹកចិត្តប្រទេសរុស្ស៊ីមករកអនាគតវិញលូកាទើនៅធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេស្តូនីនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃប្រទេសអេស្តូនីប្រទេសឡាតវីនិងប្រទេសលីទុយានីដែលជាពួកប្រទេសកាពីពេលមុនស្ថិតនៅក្រោមសហភាពសូវៀតដូចជាប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរនោះកិច្ចពិភាក្សាគ្នានេះធ្វើឡើងមុនកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអ៊ុតង់នៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងទីក្រុងប៊្រុកសែលស៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ស្របគ្នាជាផ្លូវការបន្តការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចំនួន6ខែតទៅទៀតជាការឆ្លើយតបនឹងមុខនីតិរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅជិតខាង វិធានការនេះមានឡើងនៅក្នុងការប្រជុំមួយនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្លុកនេះដែលមានប្រទេស28ជាសមាជិកនៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរពួកប្រសិទ្ធនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមដល់វិធានការនេះជាដំបូងការពិសាប្រដាមុនការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះដែលបានយកជាទីដៅនៅវិស័យធម្មពលការពារប្រទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រូវដាក់ឲ្យមានឡើងចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ប្រមាណ4ខែក្រោយប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលកាន់កាប់ឧបទ្វីបគ្រីមេនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងមានធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2016លោកឌីមីត្រីបេសកូអ្នកនាំពាក្យវិមានកម្លាំងបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីចាត់ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះថាគ្មានមូលដ្ឋានហើយថាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូគឺការសងសឹកពួកអ្នកធ្វើវិភាគបានថ្លែងថាការនេះអាចមានន័យថានឹងមានការហាមប្រាមមិនឲ្យដឹកជញ្ជូនផលិតផលម្ហូបអាហារអឺរ៉ុបចូលទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានដែលមានអាវុធច្រើនបានយកសភានៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាទីដៅនៃការវាយប្រហារអត្តឃាតមួយដែលមានរួមមកចូលការផ្ទុះនិងការបាញ់កំភ្លើងនៅខាងក្រៅអគារសភានៅពេលដែលពួកសមាជិកសភាកំពុងប្រជុំនៅខាងក្នុងអគារនោះការវាយប្រហារនេះបានចាប់ផ្ដើមជាមួយការផ្ទុះខ្លាំងមួយនៅឯខ្លោងទ្វារធំការផ្ទុះឯទៀតឯទៀតដែលបានកើតមានឡើងនៅក្រោយការផ្ទុះធំនោះបាននាំឲ្យមានផ្សែងហុយចេញពីអគារសភានៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលហើយបានបង្កើតឲ្យមានអាប់ផ្សែងនៅខាងក្នុងអគារនោះនៅពេលដែលពួកអ្នកតាក់តែងច្បាប់បានរត់ដោយស្លន់ស្លោលោកសេដិកសេដិកីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធតាលីបាន7នាក់ដែលមានគ្រឿងផ្ទុះចងភ្ជាប់នឹងរាងកាយពួកវាបានចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារនេះហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់ពួកវាទាំងអស់ដោយបញ្ចប់ការឡោមព័ទ្ធដែលមានរយៈពេល72ម៉ោងអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយថាគ្មានសមាជិកសភាណាម្នាក់រងគ្រោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមានមនុស្សឯទៀតយ៉ាងតិចណាស់30នាក់បានត្រូវរបួសដោយមានរួមបញ្ចូលស្ត្រី5នាក់និងកុមារ3នាក់ដោយជើងខ្លះមានរបួសធ្ងន់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការវាយប្រហារនេះដោយនិយាយថាការវាយប្រហារលើសភាបង្ហាញការមិនគោរពដល់ជាក់ស្ដែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងវិធាននីតិច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ពួកតាលីបាន បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់អ្វីដែលពួកវាហៅថាជាបេសកកម្មអត្តឃាតមួយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីនានានៃប្រទេសចាយប្រាក់អឺរ៉ូទាំង19កំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍លើប្រទេសក្រិកដែលជាប់ផុងក្នុងបំណុលដ៏ច្រើនគណៈពេលដែលមន្ត្រីទាំងនោះរកវិធីទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រទេសក្រិកខកខានក្នុងការសងបំណុលនៅចុងខែនេះលោក Alexis Tsipras នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសក្រិកកំពុងធ្វើការពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបនិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងវិកសែលរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបែលហ្ស៊ិកក្រោយពីបញ្ចេញសំណើមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលការិយាល័យរបស់លោកហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដែលនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះលោក Jean-Claude Juncker ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាភាគីទាំងអស់ចិត្តរកឃើញដំណោះស្រាយមួយហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយក្នុងសមុទ្រដើម្បីបង្ក្រាបពួកជនដុំមនុស្សដែលដឹកជញ្ជូនពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសកាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោកស្រី Federica Mogherini ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរថាជាដំបូងបេសកកម្មនេះនឹងប្រមូលព័ត៌មាននិងយាមល្បាតដែនទឹកអន្តរជាតិដើម្បីព្យាយាមឃ្លាំមើលបណ្ដាញពួកជួញដូរមនុស្ស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានរដ្ឋសភាជាតិចេញលិខិតគាំទ្របេក្ខភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប្រធានគណៈបកប្រឆាំងថ្លែងទៅកាន់ក្រុមការងារនិងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានឹងរិះរកមធ្យោបាយទប់ស្កាត់ស េចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យមានការអនុម័តក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គសភានៅក្នុងពេលខាងមុខបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែគឺមាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី4ប្រធានបទគឺស្ថានភាពនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីចូលរួមជាមតិឬក៏មានសំណួរក្នុងប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាចេញលិខិតលើកដំបូងបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់លោកចំពោះបេក្ខភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះទោះបីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាក់សម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ក៏ដោយលិខិតរបស់លោកធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានពេញច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោកហេងសំរិនប្រធានសភាជាតិកម្ពុជានិងជាអ្នកនយោបាយចាស់ទុំក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញលិខិតអបអរសាទរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្ថិតក្នុងតំណែងជាង30ឆ្នាំមកនេះត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយអះអាងថាលោកហ៊ុនសែននឹងទាញរកប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកហេងសំរិនចុះថ្ងៃទី20ខែមិថុនាហើយចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រសភាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសរសេរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបកនឹងបន្តសម្រេចឲ្យបានជោគជ័យថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងការតាក់ទាញរកប្រជាប្រិយភាពបន្ថែមឈ្មោះទៅយកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដើម្បីបន្តដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យហើយកិត្តិយសភាពរបស់ប្រទេសជាតិក៏ត្រូវបានលើកកម្ពស់ទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិលិខិតរបស់លោកហេងសំរិនធ្វើឡើងនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងអ្នកនយោបាយពីររូបទៀតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកសាយឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិត្រូវបានបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចទាំង3រូបទទួលរងការរិះគន់ពីអ្នកតាមដានការវិវត្តសង្គមនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយពួកគេអះអាងផ្សេងៗគ្នាថាការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាការរៀបចំរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយការបោះឆ្នោតបែបចង្អៀតនេះដែរមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេអ្នកវិភាគសង្គមមួយចំនួនលើកឡើងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិបាកនឹងស្ដារប្រជាប្រិយភាពមកវិញបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តធ្វើជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅការបោះឆ្នោតខាងមុខបាទទោះជាអ្នកវិភាគនយោបាយមើលឃើញថាគណៈបកនេះបានខិតខំធ្វើកំណែទម្រង់មួយចំនួនក្រោយការធ្លាក់ចុះសម្លេងគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈចំនួន68ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈចំនួន55ពីការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងមិនសុខចិត្តដោយចោទថាលទ្ធផលមានការកេងបន្លំហើយបានតវ៉ាដែលនាំឲ្យមានការជាប់គាំងនយោបាយជិតមួយឆ្នាំថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងបបួលមេបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ីមកស្បត់ឲ្យរន្ទះបាញ់ប្រសិនជាគណៈបកលោកលួចសម្លឹកឆ្នោតរីឯលោកសំរងស៊ីព្រមទទួលយកការស្បត់នេះប៉ុន្តែការពិតឬយ៉ាងណាគឺត្រូវធ្វើឡើងតាមបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្របន្ទាប់ពីការប្រជុំសន្និបាតបកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសសារជាថ្មីថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅតែបន្តធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដដែលនិងជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិក្រោយៗទៀតទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងរបស់គណៈបកជាបន្តបន្ទាប់កន្លងមកការប្រកាសនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យចចាមអារ៉ាមបំពល់សាធារណមតិថាលោកហ៊ុនសែននឹងឈប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀតហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីសន្និបាតបកនេះដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងសំរងស៊ីបានថ្លែងទៅកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នានឹងសង្គមស៊ីវិលដែរមិនចង់ឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចម្រូងចម្រាសស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះទេអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសំខាន់សំខាន់ជាង10បានចូលជួបសវនាការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសារជាថ្មីនៅវិមានរដ្ឋសភាដើម្បីសំកិច្ចអន្តរាគមឲ្យយកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះមកពិភាក្សាឲ្យបានទូលំទូលាយលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រធានគណៈបកជំទាស់ដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅរដ្ឋសភាគឺលោកសំរៀងស៊ីបានថ្លែងថាក្រុមការងារនិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបរកយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យមានការអនុម័តនៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃរដ្ឋសភាខាងមុខថ្លែងទៅកាន់តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង10នៅក្នុងជំនួបពិសេសមួយនាទីស្ដីការរដ្ឋសភានាល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់លោកនឹងព្យាយាមតស៊ូរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយរួមទាំងប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិនិររវាងលោកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនផងដែរដើម្បីទប់ស្កាត់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះ
គោលដៅរបស់យើងដូចគ្នាទេថាយើងអត់ចង់ឲ្យច្បាប់នឹងចេញទេឥឡូវយុទ្ធវិធីថាយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យច្បាប់នឹងចេញឥឡូវទី1យើងត្រូវតែស្ទាបស្ទង់មើលចំហររបស់គេបើថាយើងអាចនិយាយពីដើមទីចំហររបស់យើងចាប់ផ្ដើមយើងនិយាយចឹងហ្មងអ្វីដែលយើងចង់បានថាមិនគួរយកច្បាប់នឹងយកមកនិយាយទេពេលហ្នឹងចាំមើលប្រតិកម្មរបស់គេយ៉ាងម៉េច
លោកសំរងស៊ីហៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលថាជាការរឹតបន្តឹងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅកម្ពុជាលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាវិធីសាស្ត្រទាំងនោះរួមមានការនិយាយនៅក្នុងអង្គប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាការមិនចូលរួមប្រជុំក្នុងសភាពេញអង្គនិងការដើរចេញពីអង្គប្រជុំជាដើមប្រសិនបើគណៈបកកាន់អំណាចសម្រេចថានឹងដាក់ច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះចូលទៅក្នុងអង្គប្រជុំពេញអង្គនោះ
ថ្ងៃទី2បើយើងដឹងហើយថាឥឡូវគេដាច់ខាតគេអត់ថយទេគេចង់ឲ្យច្បាប់នឹងចេញពេលនឹងខ្ញុំទៅប្រគោះយោបល់ជាមួយសហការីខ្ញុំជាមួយតំណាងរាស្ត្រទាំង55នាក់ដើម្បីធ្វើអ្វីឲ្យមានលក្ខណៈប្រកាសនិយមឲ្យមានលក្ខណៈសមរម្យឲ្យមានលក្ខណៈទទួលខុសត្រូវឲ្យមានលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរតើចូលប្រជុំតចែកបន្តចែកអត់និយាយអីបើឬមួយដើរចេញទៅអានឹងអាកាយវិការហ្នឹងចាំខ្ញុំពិគ្រោះយោបល់ទៀត
កាលពីដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅតំណាងអង្គការធំធំជាង10ទាំងនេះក៏ធ្លាប់បានធ្វើការជួបនិងសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនជាមួយលោកកឹមសុខាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភានិងជាអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់ផងដែរអង្គការធំធំជាង10ទាំងនោះគឺជាតំណាងអង្គការជាង300ផ្សេងទៀតដែលចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ឈប់និងស្នើឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាយោបល់ឲ្យបានច្រើនលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនោះរួមមានវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា NGO Forum អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា TI មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR និងអង្គការ PAC Cambodia ជាដើមនៅក្នុងជំនួបជាមួយលោកសំរងស៊ីតំណាងអង្គការសំខាន់សំខាន់ទាំងនោះក៏បានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះអ្វីដែលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះនឹងធ្វើការរឹតបន្តឹងដល់ដំណើរការរបស់ពួកគាត់រួមទាំងការចុះបញ្ជីការដាក់របាយការណ៍និងសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុការរឹតបន្តឹងក្នុងការចូលរួមការអង្កេតការវិវត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាជាដើមលោកព្រៀបកុលប្រធានប្រតិបត្តិរបស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជា TI បានថ្លែងប្រាប់លោកសំរងស៊ីថាបើច្បាប់នេះអនុម័តអង្គការតូចៗនិងសមាគមថ្នាក់មូលដ្ឋានជាង 25,000 អាចប្រឈមនឹងការបិទទ្វារ ហើយវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្នាក់ជាតិជាច្រើននិងដំណើរការជំនួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកឈៀងវុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកកាន់អំណាចបានហៅការសន្យារបស់លោកសំរង្ស៊ីថាជាការកេងចំណេញយកផលនយោបាយពីប្រជារាស្ត្រទៅវិញព្រោះថាគណៈបកជំទាស់នេះមិនអាចបញ្ចប់ដំណើរការអនុម័តច្បាប់នេះឡើយ
ចូលមកទុកស្អាតបានហើយទុកស្កាត់ទៅបើសិនជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រដូចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមាន55អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាធ្វើការងារតាមការចោលបង្ហាញវាខុសរស់ជំនាញបាត់ហើយអាណត្តិជាគឺខុសបាត់ហើយយល់ទេអានឹងគេហាមបច្ចា
លោកឈៀងវុនក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាគណៈកម្មការចិនត្រៃនៃរដ្ឋសភានឹងធ្វើការប្រជុំនាថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះដើម្បីសម្រេចថាគណៈកម្មការណាមួយជាអ្នកទទួលការងារបន្តលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដ៏ជំរងចម្រាស់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានទទួលរងការរិះគន់ជាច្រើនពីសំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រទេសម្ចាស់ជំនួយនិងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរព្រោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្រមួយនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែមាននៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ទី4ប្រធានបទគឺអភិបាលកិច្ចល្អស្ថានភាពនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីចូលរួមជាមតិឬក៏មានសំណួរនៅក្នុងប្រធានបទនេះសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅយើងខ្ញុំតាមលេខ012-5151-94ឬសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសុមេតតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់អង្គការ World Justice Project នៅដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍អង្កេតមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺកាលពីដើមខែមិថុនានេះគឺបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់ខាងផ្នែកនីតិរដ្ឋនឹងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតស្ទើរតែនៅក្រោមគេបំផុតខាងផ្នែកនីតិរដ្ឋបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសនានាលើពិភពលោកគឺកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់99ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន102ដែលអង្គការនេះធ្វើការពិនិត្យមើលទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏លោកបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើការកែតម្រង់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលនៅអាណត្តិទី5នេះហើយសម្រាប់ការពិភាក្សាប្រចាំខែយើងចង់ឲ្យលោកអុកសុីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងឲ្យលោកបង្ហាញបន្ថែមថាតើរបាយការណ៍នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងបានប្រមាណពីការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតើមានអ្វីទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើនោះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្រមុនសិនបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកបាទអលុនអ្នកស្ដាប់ប្រសិនបើចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញយោបល់ខ្លីដោយលោកស្រីសារីតាបានជម្រាបហើយគឺលេខទូរស័ព្ទ5151012565194បាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ចេញជាទស្សនៈឬក៏ការសង្កេតបន្តិចអំពីការរកឃើញរបស់អង្គការ World Justice Project តាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកនីតិរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជានោះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទខ្ញុំបានអានរបាយការណ៍របស់ World Justice Project នឹង ហើយបានឃើញដោយដែលលោកកំសែងបានជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចឹងដែរគឺថាក្នុងចំណោមប្រទេស102ដែលធ្វើការសិក្សាគឺយើងលេខ99សឹងតែចក់គេតែម្ដងសំបីតែប្រទេសភូមាមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងក៏យើងនៅក្រោយគាត់ដែរបាទនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានដែលគេរាប់ហ្នឹងក្រោយទាំងម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីក្រោយទាំងហ្វីលីពីនក្រោយទាំងឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់បាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមើលទៅយើងសួរខ្លួនឯងខ្ញុំមើលប្រដៅខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាតើការសិក្សានេះវាឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ
បាទ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងឆ្លើយមកទល់នឹងមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជួនកាលទៅវាអាចឆ្លោះបញ្ចាំងការពិតមួយភាគធំដែរហើយនៅក្នុងនេះដោយដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍បាញ់មិញនេះឯងថារាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតហើយចាញ់ស្លឹកឆ្នោតច្រើនមកក៏បានធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនដោយរួមបញ្ចូលទាំងកំណែទម្រង់ផ្នែកនីតិរដ្ឋផ្នែកច្បាប់ផ្នែកអនុវត្តច្បាប់ខាងប្រព័ន្ធតុលាការឯជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានៅវេលាដែលការសិក្សានេះបានចេញមកហ្នឹងគឺប្រហែលជាមិនបានទាន់គិតបញ្ចូលនៅសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់នឹងទេព្រោះត្រូវការពេលវេលាបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឆ្លោះបញ្ចាំងទៅជីវិតប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃវិញទាំងផ្នែកសង្គមក្តីទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្តីទាំងផ្នែកនយោបាយក្តីទាំងផ្នែកការអនុវត្តច្បាប់ឬមួយក៏អ្វីៗក្តីសម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចខ្ញុំដូចឯទៀតនឹងយើងសង្កេតឃើញថាការសិក្សានេះដូចជាឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតមួយចំនួនធំទោះបីជាក្នុងឆ្នាំ2015នេះក៏ដោយលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំចង់ជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងការពិនិត្យមើលនេះគឺអង្គការខាង World Justice Project នេះគាត់ពិនិត្យទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាដូចថាខាងផ្នែកអង្គភាពពុករលួយខាងផ្នែករដ្ឋាភិបាលតបាក់ចំហបណ្ណាសិទ្ធិជាគោលមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សនឹងសន្តិភាពនឹងសន្តិសុខហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយនឹងសិទ្ធិដោយថាខាងផ្នែកព្រំប្រទាននិងស៊ីវិលហើយនឹងអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិនិងអំណាចដែលមាននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបាទឥឡូវខ្ញុំសូមចាប់ចំណុចនេះមួយដែលរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញគឺតើតើនឹងប្រព័ន្ធតឡាការគឺយើងឮគ្រប់គ្នាបានមានការតវ៉ានឹងគ្រប់គ្នានឹងជាយូរមកហើយតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានឬក៏តាមផ្លូវយើងឃើញហើយនៅក្នុងនេះគឺរបាយការណ៍នឹងក៏បានធ្វើការប្រៀបធៀបថាបើពិនិត្យទៅលើប្រទេសនៅអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងគឺប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺបានចំណាត់ថ្នាក់15ក្នុងចំណោម15គឺផ្នែកនឹងមួយគឺយើងនៅបាតគេតែម្ដងបាទគឺហើយបាទដូច្នេះយើងឃើញមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដែរដូចខ្ញុំបានបើកកម្មវិធីដោយនិយាយគឺសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជួយខាងផ្នែកដូចថាបណ្ដោះបណ្ដាលខាងចក្រមអីហ្នឹងជាដើមហ្នឹងឬក៏បណ្ដាអ្នកដែលជំនាន់ថ្មីដែលជាចក្រមហ្នឹងឲ្យគាត់យល់អំពីដូចថាការងាររបស់គាត់តើការជួយទាំងអស់នេះកន្លងមកតើវានៅខ្វះចន្លោះកន្លែងណាទៀតការអនុវត្តយ៉ាងម៉េចទៀតបានជាដូចតែចំណាត់ថ្នាក់យើងនៅតែទៀបដូចឆ្នាំដដែលហ្នឹងបាទ
បាទជាការពិតណាគឺថាតាមរយៈអង្គការអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAID ក៏ដូចជាអង្គការអភិវឌ្ឍរបស់អូស្ត្រាលី USAID ឬមួយក៏តាមរយៈអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហជីវជាតិគឺហើយជាពិសេសអង្គការ UNEP ជាដើមនៅក្នុងហ្នឹងគឺរួមទាំងប្រទេសជប៉ុនផងដែរគឺបានជួយច្រើនណាស់ទៅដល់ក្រសួងយុទ្ធធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជួយនឹងជួយច្រើនឆ្នាំទៀតឲ្យបន្តមិនសូវដាច់ដាច់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហានៅត្រង់ណាបាទបើសិនជាយើងគិតកំណែទម្រង់ជាលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រសួងឬមួយក៏នៅខាងលើថ្នាក់ជាតិនេះឃើញថាមានការខំប្រឹងប្រែងពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីមានការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគឺច្បាស់លាស់មែនក៏ប៉ុន្តែបើយើងគិតពីអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាក្តីក្តាមឡើងមកប្តឹងតុលាការបើយើងគិតតាំងពីដែនសមត្ថកិច្ចយុត្តិធម៌ដែលស៊ើបអង្កេតចាប់ចងព្រះញ្ញាដែលបញ្ជាឲ្យសមត្ថកិច្ចយុត្តិធម៌ទាំងអស់នោះធ្វើការឃាត់ខ្លួនហៅមកសួរឬមួយក៏មកដល់តុលាការហើយមានមេធាវីការពារឬមួយចៅក្រមកាត់ក្តីជាដើមខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងនៅមិនទាន់បានផ្តល់យុត្តិធម៌ដល់ប្រជា ាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលអត់មានលុយកាក់ដែលអត់មានអំណាចដើម្បីនឹងពឹងគេដើម្បីនឹងសូកគេនោះគឺថានៅឆ្ងាយណាស់លោកកំសែងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែនិយាយព្រោះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរសិក្សាហើយថ្មីៗនេះខ្ញុំទៅមកពីខេត្តពីភាគពីយប់ទៅទៀតខ្ញុំក៏បានដឹងរឿងនេះជាច្រើនស្ថានភាពនេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតូចតាចរបស់យើងដែលគ្មានប្រាក់ដែលគ្មានអំណាចដែលគ្មានលុយហ្នឹងគឺជីវិតរបស់គាត់នៅតែលំបាកវេទនារហូតដល់គាត់លែងជឿលើប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការរបស់យើងទៅទៀតលោកកំសែង
បាទអលុណាស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអុកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទរបស់យើងគឺស្ថានភាពនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍លើអ្វីដែលលោកបានបញ្ចប់មុននេះបន្តិចខ្ញុំចង់ងាកមកសួរបញ្ហានោះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់សិនមុននឹងខ្ញុំសួរសំណួររបស់ខ្ញុំគឺលោកអូនលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកដាលបាទលោកអូនលោកកំពុងជួបក្នុងកម្មវិធីឡូវីអីបាទឡូវី
គឺ
បាទបាទជំរាបសួរលោកបាទ
ជំរាបសួរលោកអូន
ខ្ញុំបានប្រាប់លោកអង្គរិយទេដែលគាត់បានបរិយាយទៅនីតិរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាហើយគាត់រៀបរាប់អំពីប្រទេសនានាដែលជួយមកកាត់កម្ដៅតម្រងអំពីនីតិរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាបើមិនគឺពីតែកម្ដៅតម្រងវិទ្យុលោកថាអធិប្បាយមិនមិនហ្នឹងហើយដូចអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងមើលប្រទេសគេមើលដែលគេមាននីតិរដ្ឋល្អជាងប្រទេសយើងណាតាតម្រងដឹកនាំប្រទេសគេដូចប្រទេសខ្មែរដែរគេខ្ញុំមើលឃើញប្រទេសខ្មែរវាអំណាចប្រមូលផ្ដុំណាព្រោះបីតឡាការនឹងក្រោយក៏នៅក្រោមនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងដែរប្រទេសគេគេកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីនឹងបើប្រទេសគេគេកាន់របបប្រធានាធិបតីប្រទេសគេកាន់របបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគេកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាតម្រងអស់ហ្នឹងតែលោកអាចយកមកបញ្ជូលបើវិជាពរដ្ឋថាអានឹងវាជាគ្រឹះសំខាន់ណាប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងមើលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបាក់មិនមែនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមនុស្សឯណាដូចជាតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រតើបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រអត់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសបាក់ហើយតំណាដែលជាប់ឆ្នោតមេតមានអត្តពលទៅលើតំណាងរាស្ត្រនឹងទាំងអស់ចាត់ចែងទាំងពីតំណាងរាស្ត្រចង់ដាក់ពីណាដកពីណាក៏បានអគ្គនគរបាលយោធាកងទ័ព
បាទបាទ
អគ្គនគរបាល
លោកអូនសំខ្លៃបាទលោកបាទ
មកបាលតាំងពីមេភូមិឡើងបាក់អ្នករៀបចំហើយជាបរិវត្តអត់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេភូមិគេចំមុខហ្នឹងអ្នកតម្រងបែបហ្នឹងដូចជាតឡាការហ្នឹងក៏បាក់ហ្នឹងអ្នកចាត់ចែងដែរតែតម្រងបែបហ្នឹងឯប្រទេសគេមានអញ្ចឹងបើប្រទេសណាដែលមានអញ្ចឹងទុកវិធានដូចស្រុកខ្មែរហ្នឹងតែអញ្ចឹងគេទុករហូត
បាក់ណា
ដល់ជាប់ក៏ដោយអាតម្រងនឹងនាំដោយលោកហ៊ុនតែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាក់ណាជាប់ក៏ដោយគឺនៅទៅវិធានដែរ
តែរឿ
ងជាបរិវត្តខ្មែរហ្នឹងអាតម្រងបានដែរអញ្ចឹងយើងមើលអាតម្រងស្រុក
បាទលោកអូនលោក
យើងលើកអាតម្រងស្រុកគេយកមកបង្ហាញ
ថា
គេធ្វើមិនបានប្រទេសគេនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជួបពុកគេទៅបីយកតើគេមាន
ខណ្ឌកៈលោកអូនមាន
ច្បាប់គេយ៉ាងមិនខ្លះយើងគូរយាយអាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងបរិយាយប្រំដំអញ្ចឹងថាជាពរដ្ឋលោកងងក៏រងប់ឬមិនរួចទេពីសង្គមខ្មែរយើងនៅតែអញ្ចឹងនៅទៅវេទនាអញ្ចឹង
បាទបាទសូមបាទសូមអរគុណលោកអូនបាទបាទអញ្ចឹងកັບខ្ញុំសង្ខេបសម្រាប់អ្នកស្ដាប់បន្តិចពួកខ្ញុំជឿថាលោកសុភ័ក្រលោកយល់ហើយក៏ដែរសម្រាប់អ្នកស្ដាប់គឺអ្វីដែលលោកអូនចង់បញ្ជាក់នោះគឺថាតើរបៀបរបបនៃការដឹកនាំរបស់យើងដែលដូចថាអំណាចផ្ដុំមកទៅលើបកឬក៏លើថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងតើវាមានអត្តពលយ៉ាងណានៅក្នុងការបន្តៀបតម្លៃនៃការអនុវត្តនីតិរដ្ឋរបស់កម្ពុជាបាទសូមជ័យលោកបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកអូនមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺក៏តំណាងទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែរហើយខ្ញុំគិតថាទៅថ្ងៃមុខទៅមុខតែមានកំណែតម្រង់នៅលើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងជាមិនខានបើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រទេសរបស់យើងតំណាងនៅឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវច្បាប់បោះឆ្នោតរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងច្បាប់អ្វីដែលរៀបចំឡើងនោះគឺវាតម្រូវឲ្យមកអញ្ចឹងដោយការដេញឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅរហូតអញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋបានបោះឆ្នោតជូនទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនហើយគណៈបកប្រជាជនបានបោះឆ្នោតនៅផ្ទៃក្នុងនឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ដេចនាយកនឹងឲ្យនៅតទៅទៀតដូច្នេះបើសិនជាយើងគិតជានីតិរដ្ឋគឺថាវាអត់មានអីខុសទេអានឹងវាជាឆន្ទៈ ដែលតំណាងក៏ប៉ុន្តែទាំងខ្ញុំទាំងគេយល់ថាទៅថ្ងៃក្រោយទៅការដែលអំណាចនៃនយោបាយរដ្ឋប្រៃខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយល់ល្អទៅថ្ងៃក្រោយគួរតែឲ្យមានការកំណត់អាណត្តិហើយម្យ៉ាងទៀតទៅទោះបីជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបព្វជិជនដែលខ្ញុំបានទៅជើជាមួយខ្លះៗហ្នឹងក៏លោកយល់ឃើញថាដូចជាមេភូមិដូចជាមេឃុំឬមេស្រុកឬច្បាយខេត្តឬមួយច្បាយក្រុងជាដើមទៅថ្ងៃមុខទៅគួរតែបោះឆ្នោតផ្ទាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតឯកតនាមមិនគួរបោះឆ្នោតតាមដូចគណៈបព្វទៀតទេព្រោះមានតែសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋហើយតែលើកដោយប្រជាពលរដ្ឋដាក់ដោយប្រជាពលរដ្ឋទម្លាក់ដោយប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងខំប្រឹងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនបម្រើបកក្នុងន័យនេះគឺថាខ្ញុំក្នុងចំណុចពិសេសមួយនេះខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងអ្វីដែលលោកអូនមានប្រសាសន៍មិញបាទលោក
ផ្សេងបាទសូមអរគុណខ្ញុំចង់ងាកមកពីចំណុចមុននឹងបន្តិចពេលដែលលោកបញ្ចប់ហ្នឹងពីការដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនចង់ប្រើសេវាលោកគឺចំសំណួរដែលខ្ញុំចង់ដឹងដែរគឺថាយើងឃើញមានដូចថាស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិក៏មានស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងក៏មានដូចថាតំណាងរាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនក៏មានដូចថានៅមូលដ្ឋានក៏មានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងក៏មានតែប្រជាពលរដ្ឋបែរជាមិនចង់ប្រើប្រាស់សេវាដែលមានស្រាប់នឹងហើយឬក៏សេវាមានច្រើនហើយប៉ុន្តែនៅតែធ្វើឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់អញ្ចឹងដូច្នេះបើតាមគណិតរបស់លោកថាតើសេវានឹងវាគុណភាពនឹងយ៉ាងម៉េចហើយដូចថាអេរិយាបទរបស់មន្ត្រីនឹងពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មករកសេវានឹងតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគាត់ថាលើកឧទាហរណ៍ដូចលោកសុភ័ក្រដឹងហើយនៅបារាំងឬក៏នៅអាមេរិកដូចជានៅអាមេរិកនេះគឺយើងមានលេខទូរស័ព្ទរួមមួយគឺថាពេលដែលមានបញ្ហាអ្វីទៅគឺគាត់ថាយើងទេលហ្វូនមកលេខ911គឺថាយើងអាចនិយាយដល់បញ្ហាដែលថាបន្ទាន់ហ្នឹងដើម្បីមានការដោះស្រាយតែម្ដងភ្លាមឬក៏គេបញ្ជូនទៅចាប់អរំទៅលើបញ្ហាហ្នឹងតើដើម្បីឲ្យដូចថាស្ដារទំនុកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងតើយើងគួរតែមានការកែប្រែយ៉ាងម៉េចទៅវិញតទៅទៀតនៅបាទ
បាទចំណុចនេះសំខាន់ណាស់លោកកំសែងហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាទស្សនៈឬមួយជាគំនិតទេគឺជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលការរងទុក្ខទោសដោយប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងនឹងដោយផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលសួរមានសមត្ថកិច្ចដែលមានសមត្ថកិច្ចខាងយុត្តិធម៌នឹងហៅគាត់ទៅសួរមិនមែនហៅទៅសួរក្នុងន័យបំរើប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋទេគឺហៅទៅសួរក្នុងន័យសំឡុតកំហែងបើសិនជាមានស្រោមសម្បត្តិបន្តិចតួចទៅពាក្យសម្ដីនឹងក៏ទុនភ្លុនតិចទៅបើអត់ទេនឹងគឺថាស្លៀកដេញគម្រាមកំហែងមានអ្នកខ្លះនឹងហៅទៅនឹងគឺថាយកជើងកងលើតុកទៀតអានឹងគឺថាអ្នកដែលខ្ញុំជួយនឹងបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយគឺថាតាំងពីពេលដែលកសាងសំណុំរឿងនឹងគឺជាការមិនផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្រាប់រួចទៅហើយនៅពេលដែលខាងឡើងទៅដល់តុលាការក្តីគឺថាតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ដឹងបានឃើញបើសិនជាគ្មានគ្រូភាគីទាំងសងខាងមិនមែនតែអ្នកណាមួយទេបាទទោះបីមានអំណាចក៏ដោយបើសិនជាគ្មានសមសម្បត្តិទេអានឹងគឺថាមិនអាចមានសង្ឃឹមថាឈ្នះទេហើយករណីច្រើនណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកឃើញផ្ទាល់ខ្លួនជួបប្រទះផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអ្នកជំនួញទាំងប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះអ្នកណាក៏ដោយឲ្យទៅចូលខាងតុលាការហើយឬមួយឯកការហើយគឺត្រូវតែបង់ប្រាក់ហើយហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកថាហើយបើសិនជាយើងគ្មានទេអត់មានអំណាចទេយូរយូរទៅគឺថាគាត់លែងទុកចិត្តអញ្ចឹងតែម្ដងគឺថាមានការអីគាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យដល់ទៅថ្នាក់ឡើងតុលាការបានព្រោះឡើងទៅដឹងតែប្រចាញ់បើសិនជាអត់មានអំណាចអត់មានលុយដូច្នេះគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តាំងពីពេលដែលអង្កត់ស៊ើបអង្កត់ខាត់ខ្លួនរហូតដល់ទៅរកមេធាវីរហូតដល់កាត់ក្តីនៅតុលាការគឺសេវានឹងមិនបានបំរើប្រជាពលរដ្ឋទេគឺមានតែការគៀបសង្កត់តាមរយៈហិរញ្ញវត្ថុឬមួយតាមរយៈពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើជាដើមនេះជារឿងដែលខ្ញុំបានដឹងផ្ទាល់បានឃើញផ្ទាល់បានស្គាល់ផ្ទាល់បានស្ដាប់ផ្ទាល់នេះជាការដែលពិបាកណាស់នឹងនិយាយនៅក្នុងរឿងនេះលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រលោកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាស្រីម៉ៅអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលសិមាកំពុងជួក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
ទីសួរបងទីសួរលោក
បាទជំរាបសួរ
យ៉ាង
ជំរាបសួរសិមា
ចាខ្ញុំចង់ដឹងថាគេលោកវិញមានសាថាដូចមកខ្ញុំផ្សេងមានសាដែរថាស្រុតបានឈៀងទីកំណែកម្ដងទៅលើលិខិតរដ្ឋនឹងកាយផ្សេងផ្សេងទីទីឆ្នាំទាំងការបង្កើតច្បាប់ក៏ទៅលើរដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រមអីជាដើមប៉ុន្តែលោកវិស្វនមានសកម្មភាពដំពូលរីហើយ អភិវឌ្ឍនៅក្នុងក្រៅយើងភាពពិតគឺវាជាក់ស្ដែងមានបានកែតម្រង់ហើយវានៅតែមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដូចក្នុងរបាយការណ៍ខ្ញុំចង់ដឹងថាសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីបានជាវាមិនវានៅមានកម្រិតឆ្ងាយគ្នាកំណែតម្រង់រាប់បានព្យាយាមធ្វើតែមិនអាចហេតុអីអាស្ថានភាពពិតវានៅតែបែបហ្នឹងហើយមួយខ្ញុំស្គាល់មួយទៀតខ្ញុំគាត់នៅចង់និយាយថាអាកំណែតម្រង់ឲ្យល្អវាពិបាកហើយប៉ុន្តែអភិបាលតែអនខ្លះជាតិអត់មានទេសម្ដេចហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអីក៏លោកបើរបាយការណ៍ដែលលោកទទួលបានលោកចេះតែនិយាយថាលោកអត់ដឹងអត់ដឹងបើលោកអត់ដឹងគ្រប់ខាងចឹងខេត្តអីក៏លោកមិនធ្វើអភិបាលតែអដែលមានការចូលរួមការឆ្លើយតបកណីយភាពអំណាចភាពអីជាមួយនឹងប្រជាជនស្ទើរទេមិនតែលោកអធិជនទទួលខុសត្រូវលើនឹងឯងទៅដល់ឥឡូវអង្គុយនៅក្នុងក៏អីលោកទួងរបាយការណ៍វាឆ្លាក់ក្រោមឡើងទៅលឿនដែរចឹងសង្ឃឹមអីមានតែសង្ឃឹមខាយលោកនេះសំបីតែរបាយការណ៍ដែលចេញមកហើយមានអ្នកនាំពាក្យហ៊ានថារបាយការណ៍ហ្នឹងជារបាយការណ៍ខុសភាពផងចឹងមានន័យថាអាការមិនដែរមិនទទួលស្គាល់ការពិតហ្នឹងតែយើងចូលរំពឹងអីថារដ្ឋាភិបាលកម្លាំងទ្រទ្រង់អាចមានប្រសិទ្ធភាពដូចក្នុងនៃអភិបាលកិច្ចអមានមិនអាចទេតែមានចំនួននឹងរបាយការណ៍ហ្នឹងដែរ
បាទសូមអរគុណបាទកាពិតសម្ដួលស្អីម៉ៅមានខាងដើមខ្លីបន្តិចបាទលោកសុភ័ក្របានឆ្លើយខ្លះដែរបើដូច្នេះមានអីបន្ថែមសូមអញ្ជើញបន្ថែមខ្លះៗទៀតបាទ
បាទខ្ញុំគាត់ចង់បន្ថែមខ្លីទេខ្ញុំគិតថាឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការកំណែតម្រង់មាននៅក្នុងហ្នឹងគឺថាយើងបានឃើញផ្ទាល់យើងបានឮផ្ទាល់យើងបានអានផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តភ្នាក់ងារមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីរដ្ឋគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងសមត្ថកិច្ចទាំងប្រព័ន្ធមន្ត្រីនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការទាំងមូលនៅពេលដែលយកមកអនុវត្តហ្នឹងមិនបានគ្រប់តាមទៅតាមស្មារតីកំណែទម្រង់ហ្នឹងទេគឺនៅតែប្រព្រឹត្តអំពើអភិបាលកិច្ចមិនល្អហ្នឹងដោយដែលទម្លាប់ដោយតែមុនអញ្ចឹងរួចហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមិនមានការពិន័យឲ្យធ្ងន់ធ្ងរឬមួយឲ្យរៀងចាលទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរងទុក្ខទោសដដែលជាដដែលមិនខាននៅក្នុងរឿងនេះអានេះគឺថាខ្ញុំគាត់អាចឆ្លើយបានប៉ុណ្ណេះលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលោកបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់នៅលើប្រធានបទតកតងនឹងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាVOA បាទភ្ញៀវរបស់យើងវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមទទួលអ្នកស្ដាប់តែម្ដងគឺលោកមេងលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកមេងលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរ
បាទ
បាទជំរាបសួរ
ជំរាបសួរលោកមេង
បាទជំរាបសួរលោកមេងផងបាទ
បាទសុំចេញ
បាទខ្ញុំសូមមកជួបរួមនឹងប្រធានបទខ្លះតាមការយកឃើញមកខ្ញុំណាពីព្រោះដូចជាលោកវិស្មិនបានលើកថ្ងៃផងដែរក៏ដូចជាប្រិមិត្តវិញមុនហ្នឹងក៏បានលើកដែរថាដូចជាគណៈបកកណ្ដាលគេធ្វើអញ្ចឹងរួចហើយតែគេហៅថាលោកវិស្មិនយកឃើញថាគឺតាមបែបនីតិរដ្ឋមួយផងដែរអញ្ចឹងណាតែបើសិននិយាយអំពីថាប្រទេសនីតិរដ្ឋប្រទេសណាមួយដែលអត់មានច្បាប់បោះនេះតែគឺច្បាប់ដល់ពេលរត់គឺប្រទេសជាតន្តែយើងចង់សម្ដែងថាប្រទេសណាមួយដែលអនុវត្តច្បាប់បានល្អប្រសើរអញ្ចឹងយើងចាប់ដល់លើគម្រោងជាខ្ញុំថាដូចជាមិនពិបាកអីទេពីព្រោះថាប្រទេសយើងកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យបែបសិទ្ធិនិយមបែបសិទ្ធិនិយមយើងមានដូចជានៅអូស្ត្រាលីដូចជានៅអង់គ្លេសថាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យនីតិរដ្ឋរបស់ខ្លួនហ្នឹងបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងណាអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចាប់សង្កត់ខ្លួនដូចជាលោកវាគ្មិនហ្នឹងបានយកឈ្មោះអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់កាត់សង្កត់ថាដូចជាលោកវិក្មិនក៏ដូចជាអ្នកវិក្មិនផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងជាទូទៅយើងតែចង់បានដូចជានៅអូស្ត្រាលីដូចជានៅអង់គ្លេសអីចឹងណាប៉ុន្តែយើងអាចបានមើលអត្តម្រងនៃការដឹកនាំប្រទេសគេថាយ៉ាងម៉េចទេបើសិនជាឧបមាថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់អត់ធ្វើតម្រងបែបហ្នឹងហើយណាដូចហើយធ្វើឲ្យប្រទេសយើងហ្នឹងគឺអត់មានអនីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺវាអាចបានល្អប្រសើរមានន័យថាលិខិតភាពហ្នឹងពីចេញពីចំណងច្បាប់នោះគឺច្រើនមែនទែនយកប៉ុនដែលនឹងតពួនអ្នកមានអំណាចអីចឹងណាអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងដូចរហូតដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ថាគាត់ខ្មែរគ្មានពីណាមួយអាចចាប់គាត់បានទេនេះគាត់ឲ្យចាប់គេអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងបានបីឲ្យមនុស្សយើងយល់នៅក្រោមចំណងច្បាប់បានលុះត្រាតែធ្វើវិបត្តិការអំណាចគ្រប់របស់ថ្នាក់ទាំងអស់ជាពិសេសដូចជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសុខភាពអញ្ចឹងវាបោះឆ្នោតដោយយថាសមណាអីចឹងណាតែពិសេសគឺបោះឲ្យប៉ះអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងលុះត្រាតែវាគ្មានយកឃើញថាប្រព័ន្ធមិនហ្នឹងត្រូវលុះត្រាតែវាគ្មានហ្នឹង ចូលរួមនិយាយក្នុងអាយន្តការមួយនឹងផងដែរប្រព័ន្ធនឹងមិនដឹងដែរដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋបើសិនជាយើងឃើញថាប្រព័ន្ធមួយនឹងបានធ្វើបញ្ចោលទាំងអស់គ្នាមូលហេតុអីយើងមិនចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំស្ទាត់ចង់សំណពតទៅ VOA មិនតិចបើសិនជាអាច
តែលោកនិយា
យពីវិលដូចជាឃើញតិចបើសិនជាអាចវាអាចបន្ថែមដូចជាលឿនតិចអាចអាចបានបើបន្ថែម10នាទីអីទៀតអញ្ចឹងណា
បាទសូមអរគុណយើងនឹងពិចារណាលើសំណើរបស់លោកបាទបាទសូមអរគុណលោកមេងបាទការពិតលោកសុភ័ក្រលោកមេងគាត់សួរស្តៀងនិងមានទស្សនៈស្តៀងនឹងលោកអូនពីខាងដើមដែរដូច្នេះយើងមិនចង់បដោតទៅលើនឹងបញ្ហានឹងខ្លាំងឥឡូវខ្ញុំចង់បន្ថែមសំណួរមួយឲ្យដែលអាចនឹងចាក់ពីប្រធានបទយើងប៉ុន្តែនៅក្នុងរង្វង់បន្តដែរបើថាមិនបដោតចំដូចជាដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែជំរុញច្បាប់3គឺច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលយើងបានពិភាក្សាកាលពីខែមុនហើយនោះហើយនឹងច្បាប់សហជីពហើយនឹងច្បាប់ដូចថាអុក្រិតកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូច្នេះតើការជំរុញដែលច្បាប់ដែលគេកំពុងតែមានការដូចថាតវ៉ាពីបណ្ដាអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ប្រទេសអ្នកប្រដជំរុញនឹងតើវាអាចនឹងដូចថាជះអធិពលកាន់តែដូចថាទម្លាក់ទៀបទៀតទៅលើការអនុវត្តនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ215ហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ2015ដែលបាទ2015ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងអនុម័តហើយច្បាប់3ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍មកបើសិនយើងគិតអំពីច្បាប់ NGO ជាដើមខ្ញុំគិតថាបញ្ហាអនុម័តឬមិនអនុម័តរឿងហ្នឹងអាចនឹងជជែកគ្នាបានក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលអនុម័តដើម្បីគ្រាន់តែថាដើម្បីឲ្យឈ្នះដៃខ្ញុំនិយាយភាសាសាមញ្ញអញ្ចឹងគឺថាអ្នកណាថាអីក៏ដោយចង់មតិជាតិឬអន្តរជាតិថាក៏ដោយតើកាលណាសម្រេចថាអនុម័តហើយត្រូវតែទៅបាទខ្ញុំថាការធ្វើដូច្នេះចេះធ្វើទៅបានហើយព្រោះសភារបស់យើងស្ដាប់បាក់ទៅហើយថាមកឲ្យលើកដៃគាត់លើកដៃហ្នឹងច្បាស់លាស់ហើយប៉ុន្តែយើងគិតទៅផលវិបាកថាតើឥឡូវហ្នឹងមតិជាតិនិយាយក៏មិនស្ដាប់មតិអន្តរជាតិនិយាយក៏មិនស្ដាប់ឲ្យដល់ថ្ងៃណាមួយទៀតយើងត្រូវការមតិជាតិមតិអន្តរជាតិឲ្យជួយយើងវិញដល់គេមិនស្ដាប់វិញអានឹងធ្វើម៉េចទៅដល់ពេលហ្នឹងដូច្នេះហើយបានខ្ញុំថាឥឡូវអត់ទាន់យឺតពេលទេដោយតែខ្ញុំបាននិយាយនៅ VOA ពីមុនអញ្ចឹងគួរតែបើកធ្វើការជជែកពិភាក្សាគ្នាទៅជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់បាទមុននឹងអនុម័តច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់ដែលខាងសហជីពហ្នឹងក៏ដូចគ្នាទាំងដែរច្បាប់ខាងអក្រិតកម្មខាងអ៊ីនធឺណិតខាងអីហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរស៊ីសងថាតើយន្តការមុននឹងអនុម័តមុននឹងឆ្លងដល់អនុម័តហ្នឹងឲ្យវាមានការជជែកឲ្យបើកចំហគាត់តែសេចក្តីព្រៀងច្បាប់អង្គការ NGO ចុងក្រោយដែលសេចក្តីព្រៀងទី4ហ្នឹងតម្រាំបានមកហ្នឹងគឺថាបានប្រផិតប្រផោយទៅទាញពីនោះមកប៉ុន្តែមិនដែលបានខ្ញុំថាបើសិនជាយើងបំរុងទៅធ្វើហ្នឹងដើម្បីបំរើប្រទេសជាតិហើយគាត់ថាសេចក្តីព្រៀងមួយក៏ពិបាកដែរខ្ញុំថាដល់អញ្ចឹងយើងបង្ហាញឆន្ទៈថាមានស្អីមួយដែលយើងមិនចង់ឲ្យមានស្អីមួយដែលយើងចង់លាក់ដល់ក្នុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានថាការអនុម័តវាជារឿងមួយទៀតដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានណាអាចទីទានបានទេក៏តែយន្តការដែលឈានទៅរកការអនុម័តហ្នឹងខ្ញុំថាធ្វើដូច្នេះគឺមិនមានតម្លាភាពទេដែលជាគោលការណ៍មួយសំខាន់នៃលទ្ធិនៃអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងទាំងហ្នឹងបានខ្ញុំថាមិនទាន់ហួសពេលទេត្រូវតែបើកការជជែកគ្នាទៅច្បាប់ទាំង3ឬច្បាប់2ផ្សេងទៀតដែលម្រងអនុម័តនៅចុងឆ្នាំ2015នេះបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំថានឹងឈានទៅរកការប្រឈមមួយរវាងសង្គមស៊ីវិលរវាងមតិជាតិនិងអន្តរជាតិជាមួយនឹងភាពជំនះដែលចង់អនុម័តឲ្យខាងតែបានខ្ញុំថាមិនចំណេញទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវសូមទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទស្រីមុំកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello វាបាទបាទបាទ
ជំរាបសួរសីមុំ
ខ្ញុំជិះរថនេះខ្ញុំកំពុងប្រឈមបញ្ហាបាទទៅប្រព័ន្ធទឹកខ្មៅថាវាអត់ប្រពន្ធណាមានអាក្រក់ដូចទៅនោះទេខ្ញុំដឹងខ្ញុំស្ទាល់ខ្ញុំដឹងមានជុតស្ទាល់ខ្ញុំមានជុតស្ទាល់ឃើញស្ទាល់ជាក់ស្ដែងវាក៏ប្រតិកម្មទៅភាសាលោកវីអូហ្នឹងយ៉ាងគិតថាមានតែប្រព័ន្ធរបស់ថាលោកជាប្រវត្តិហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចជួយឲ្យអាចមកទឹកនឹងអបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានតាមមានតែប្រជាគាត់ធ្វើឬក៏មានគុំណាមួយដែលគាត់ចាំឲ្យមានប្រព័ន្ធហ្នឹងប្រព័ន្ធសម្លាក់ឲ្យជាបរិបទរបស់ជាបរិបទប្រព័ន្ធហ្នឹងប្រព័ន្ធតែងតាំងលោកប៉ាក់ហ្នឹងបប៉ាក់ណាមួយជាប់ទៀតមកគ្នាប្រព័ន្ធសម្លាក់របស់ជាបរិបទហ្នឹងគេថាវាមិនអាចដាក់ប្រព័ន្ធហ្នឹងល្អបានបានតែចិត្តធម៌ជាងដាក់មុំទៀតហ្នឹងហើយទាំងនេះទាំងអីមិនចាប់បានប្រព័ន្ធរត
់បាទ
បាទ
សីមុំយើងមានបញ្ហានៅក្នុងការស្ដាប់បន្តិចជាមិនដូចជាមិនសូវលឺច្បាស់សម្រាប់អ្នកដែលស្ដាប់នៅបាទបាទចុះសូមអធិស្ឋានសីមុំណាហើយការពិតបើខ្ញុំស្ដាប់បានខ្លះខ្លះគឺសំណួរនិងយោបល់របស់សីមុំហ្នឹងគឺមិនខុសពីអ្នកសួរពីខាងដើមទេគឺឬក៏អ្វីដែលលោកបានឆ្លើយគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋតំណាក់ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំយើងនៅសល់ពេល2នាទីទៀតដូច្នេះខ្ញុំចង់លើកពីចំណុចវិជ្ជមានខ្លះដើម្បីមកពិភាក្សាបញ្ចប់នៅក្នុងការពិភាក្សាថ្ងៃនេះគឺទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងឃើញមានចំណុចមួយគឺគេហៅថាយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនឹងទោះបីជាអាក្រក់យ៉ាងម៉េចក៏មានភាពល្អប្រសើរជាជាងចំណុចដទៃទៀតបាទដូច្នេះតើសម្រាប់ដូចថាការពិភាក្សាគ្នាតើទស្សនៈខ្លីរបស់លោកបាទព្រោះយើងដឹងថាប្រធានរបស់នេះអាចនិយាយវែងណាប៉ុន្តែគាត់ថាទស្សនៈខ្លីរបស់លោកតើលោកយល់ថាលើវិស័យនៃការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនេះគួរតែពង្រីកឬក៏យ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ខ្ញុំថាគួរតែពង្រីកជាពិសេសនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកកំសែងហើយនៅក្នុងនឹងគឺថាកម្មវិធីជាតិតាមបែបថាអាការអភិវឌ្ឍតាមបែបជាតិទបតៃនោះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើដែលយើងហៅថាផែនការអនុវត្តដំណាក់កាលទី3គឺពីឆ្នាំ2015ដល់2017ហើយដែលមានក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់ហើយខ្ញុំបានចូលរួមជាទីប្រឹក្សាផងដែរនៅខ្ញុំថាកម្មវិធីនឹងល្អណាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធហើយដែលដេញខាងក្រមប្រសាឃុំខាងក្រមប្រសាក្រុកស្រុកក្រុងអីជាដើមអ្នកធ្វើផ្ទាល់តែម្ដងហើយអនុក្រឹត្យក៏កំពុងតែពង្រៀងដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងទាំងគណៈអភិបាលស្រុកទាំងគណៈឃុំក្រមប្រសាឃុំឬមួយគណៈអភិបាលខេត្តឬមួយក្រមប្រសាឃុំក្រមប្រសាស្រុកដែលជាមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្បែរប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ហ្នឹងអាចនឹងដោះស្រាយរឿងហ្នឹងបានបកគលអំណាចខ្លះទៅឲ្យគាត់បានខ្ញុំថាអាហ្នឹងអាចលើកស្ទួយការទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមកវិញបានហើយចំណុចមួយទៀតលោកកំសែងដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺថាដើម្បីធានានៅឲ្យមានការអនុវត្តដេញនីតិរដ្ឋនឹងឲ្យបានកាន់តែប្រសើរមានតែសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាដៃគូរួមគ្នាធ្វើប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងដូចជា Facebook ឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងដោយដែលអង្គការដំណាលភាពដែលខ្ញុំជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលនឹងយើងបានហៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺថាកុំខ្លាចញញើតនឹងនិយាយកន្លែងណាដែលមានអភិបាលកិច្ចមិនល្អមានអ្វីដែលមានអំពើពុករលួយអ្វីដែលមានការរំលោភច្បាប់នឹងត្រូវតែនិយាយហ៊ាននាំគ្នាហ៊ាននិយាយលោកកំសែងបាទអរគុណណាស
់អរគុណលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នានៅកម្មវិធីលើកក្រោយនៅខែ7គឺសប្តាហ៍ទី4ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទបាទសូមអរគុណលោកសូមជម្រាបលាបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកខ្ញុំសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយក្នុងសមុទ្រដើម្បីបង្ក្រាបពួកជនដងមនុស្សដែលដឹកពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសកាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោកស្រី Frederica Mogherini ប្រធានផ្នែកគោលនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងប្រទេសលុចសំបូថាជាដំបូងបេសកកម្មនេះនឹងប្រមូលផ្ដុំព័ត៌មាននិងយាមល្បាតដែនទឹកអន្តរជាតិដើម្បីព្យាយាមឃ្លាំមើលបណ្ដាញពួកជនដងមនុស្សលោកស្រីបានគូបញ្ជាក់ថាគោលដៅនៃបេសកកម្មនេះគឺបង្អាក់ការងាររបស់ពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សដែលយកពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសឲ្យធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលបានបណ្តាលឲ្យជនទេសន្ត្រប្រវេស2000អ្នកស្លាប់ក្នុងឆ្នាំនេះពួកមន្ត្រីអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើការដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយលំហូរចូលយ៉ាងច្រើននៃពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសជាង100000អ្នកនៅឆ្នាំនេះដែលភាគច្រើនបានឡើងគោកនៅក្នុងប្រទេសក្រិចនិងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅក្រៅពីបានរត់គេចខ្លួនពីសង្គ្រាមភាពទីតលក្រនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេក ាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្តេចបាប្រង់ស៊ីសបានមានបន្ទូលថាស្ថានភាពលំបាករបស់ពួកជនទេសន្ត្រប្រវេសដែលស្វះស្វែងរត់គេចខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមនិងភាពទីតក្រក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ានាំឲ្យព្រះអង្គស្រក់ទឹកព្រះនេត្រសម្តេចបាប្រង់ស៊ីសបានមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកពលករមួយក្រុមនៅក្នុងទីក្រុងទូរីននៃប្រទេសអ៊ីតាលីនៅពេលដែលពួករដ្ឋមន្ត្រីនៃសហភាពអឺរ៉ុបពិភាក្សាគ្នាអំពីនរណាដែលត្រូវជួយថែរក្សាជនភៀសខ្លួនជាងវិសាអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយឆ្លងកាត់តាមប្រទេសអ៊ីតាលីចាប់តាំងពីខែមករាមកសម្តេចបាបានសម្ដែងការជំទាស់របស់ព្រះអង្គដល់អ្វីដែលព្រះអង្គមានបន្ទូលថាជាប្រព័ន្ធមួយដែលចាត់ទុកមនុស្សដូចជាទំនិញហើយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលដែរថាគេមិនគួរបន្ទោសក្រុមជនភៀសខ្លួនដែលខិតខំព្យាយាមរកការងារធ្វើទេ The Voice of America គណៈកម្មាធិការការពារពួកអ្នកកសិកម្មហៅកាត់ថា CPJ មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់ប្រទេសអេស៊ីបឲ្យបញ្ឈប់អ្វីដែលគណៈកម្មាធិការនេះហៅថាយុទ្ធនាការមួយទាក់ទិននឹងរឿងនយោបាយប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍អារ៉ាប់ Al Jazeera សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់អង្គការ CPJ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែរឲ្យដោះលែងលោក Ahmad Mansour អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ Al Jazeera ជាបន្ទាន់លោក Mansour ដែលជាអ្នកកសែតសញ្ជាតិអង់គ្លេសតាមកំណត់អេស៊ីបធ្វើការជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អារ៉ាប់នេះបានត្រូវខាត់ខ្លួនការពិខាសៅនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាតាមដីកាអេស៊ីបមួយនៅពេលលោកប្រំព្រៀបឡើងជាយន្តហោះមួយគ្រឿងទៅកាន់ប្រទេសកាតាការពិខាអតីតជាក្រុមអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់បានបញ្ជាឲ្យខាត់ខ្លួនលោកម៉ាន់ស៊ូនៅពេលពួករដ្ឋអញ្ញាពិនិត្យសារឬករណីលោកជាថ្មីកាលពីឆ្នាំទៅមិញតុលាការមួយក្នុងប្រទេសអេស៊ីបបានកាត់ទោសលោកម៉ាន់ស៊ូដោយកំបាំងមុខឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ15ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ថាលោកបានចូលរួមក្នុងការធ្វើទារុណកម្មមេធាវីអេស៊ីបម្នាក់នៅក្នុងការបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2011នៅក្នុងទីក្រុងលកែដែលបានទម្លាក់លោកអតីតប្រធានាធិបតីហូស្នីមូបារ៉ាក់ពីតំណែងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជួចត់ក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអាស៊ីបានប្រើប្រាស់ខួប50ឆ្នាំនៃការរៀបចំឲ្យមានចំណងតាក់ទងគ្នាខាងការទូតជាផ្លូវការជាឱកាសមួយដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងដែលមានភាពតានតឹងដោយសារជម្លោះខាងទឹកដីនិងសម័យអាណានិគមនិយមជប៉ុននៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី20លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានចូលរួមក្នុងពិធីជាផ្លូវការមួយនៅឯស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងទីក្រុង Tokyo ដើម្បីរំលឹកថ្ងៃខួបនេះហើយលោកសេប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គិនហ៊ីគ្រងចូលរួមក្នុងពិធីសម្ដែងគ្នានេះនៅក្នុងស្ថានទូតជប៉ុនក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលផងដែរកាលពីពេលមុននេះក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអាបេបានជួបក្នុងរយៈពេលខ្លីជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងយុនយុងសែដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើការជាមួយលោកសេផាក់ដើម្បីជួយដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាបានសរសើរដល់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបានធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រវាងពួកឧទាមតូអារិកនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសម៉ាលីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលជាមួយប្រជារាស្ត្រម៉ាលីដែលនៅពេលដែលពួកគេអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានអនាគតមួយប្រកបដោយសន្តិភាពនិងភាពសម្បូររុងរឿងដែលប្រជារាស្ត្រម៉ាលីស័ក្តិសមទទួល
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.